слухаеце радыё Свабода. У студыі Алексей Знаткевіч. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Александр Лукашенко сёння сваім указам замяніў двух намеснікаў старшыні камітэту дзяржаўнай бяспекі, кіраўнікоў чатырох абласных, а таксама Менскай гарадской управы КДБ. Таксама прызначаны шэраг іншых дзяржаўных чыноўнікаў і паслоў Беларусі ў розных краінах свету. Кадравыя змены ў камітэце дзяржаўнай бяспекі Беларусі каментуе шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна.
Я думаю, што тлумачыцца гэта змена кадраў проста, і яна знаходзіцца ў агульнай тэндэнцыі, калі ў спецслужбы масава прыходзяць тыя, хто меў дачыненне да пагранічнай службы. Бо адразу звяртае на сябе ўвагу, што брэсцкае ўпраўленне камітэта дзяржбяспекі адразу двое чалавек атрымалі добрыя такія пасады. Намесніка, старшынніка КДБ. З пагранкамітэта спадар Ярута зараз перамесціцца чамусьці на ўрадавую сувязь. Калі спадар Зайцаў быў прызначаны з пагранічнага камітэта на пасаду старшыні камітэта дзяржаўнай бяспекі, усім, хто быў з іншай каманды, усім, хто раней працаваў пры іншых кіраўніках, мне здаецца, ўжо трэба было падшукваць сабе некія новыя пасады. Вось гэта і адбываецца. У дадзеным выпадку яшчэ нельга сказаць, што будуць звольнены некія там такія знакавыя персоны ў КДБ. Пакуль адбываецца проста іх перамяшчэнне. Напрыклад, Ігар Кузнецоў узначаліваў КДБ па Мінску, зараз ён узначаліць Інстытут нацыянальнай бяспекі. Гэта таксама добрая пасада. Іван Корж з Гомеля, яго перамяшчаюць на Гродна, а там Сергіенка з Гродна на Магілёў. Гэта некае такое часткова, гэта такое проста ператусаванне. Гэта разрыў некіх сувязяў, якія, магчыма, былі ў гэтых людзей. Але не больш за тое. Вось там намеснік старшыні камітэта дзяржбяспекі Мікалай Смаленскі. Я думаю, што хутка мы ўбачым яго недзе на новай пасадзе, магчыма, у Савеце бяспекі. Бо туды зараз збіраюць такіх ужо сталых людзей, якія досыць папрацавалі на краіну. Мне здаецца, ўсё ж такі галоўнае гэта у цэлым змена каманды пад новага старшыню камітэта дзяржаўнай бяспекі.
Меркаванне шэф-рэдактара газеты «Народная воля» Святланы Калінкінай. І больш меркаванняў экспертаў наконт зменаў кіраўніцтва камітэту дзяржаўнай бяспекі вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. Там ужо з'явіліся першыя каментары на гэтае паведамленне. Напрыклад, наведнік, які падпісаўся як афіцэр, піша: «Вось і выбары пачаліся». Вы можаце самі выказвацца наконт падзеяў у Беларусі і свеце альбо праз наш сайт, альбо праз нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52, ён уключаны 24 гадзіны на суткі. А Святлана Калінкіна, шэф-рэдактар газеты «Народная воля», возьме ўдзел у заўтрашняй экспертызе «Свабоды».
Што азначаюць апошнія кадравыя прызначэнні ў КДБ? Ці варта іх разглядаць у рэчышчы барацьбы клана ўнутры беларускіх сілавых ведомстваў? Якая групоўка выйшла пераможцам у выніку сённяшніх кадравых пераменаў і якую палітыку можна чакаць ад новых людзей? На гэтае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць былы старшыня Верховнага Савета, генерал міліцыі ў адстаўцы Мечыслаў Грыб і шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна. Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў.
Яшчэ раз нагадаю, што гэтая экспертыза свабоды прагучыць у нашым вечаровым эфіры ў суботу. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Менску сёння прайшоў чарговы этап перамоваў паміж Белэнерга і расейскім Інтэррао-ЕАЭС пра транзыт расейскай электраэнергіі ў краіны Балтыі і Калінінградскую вобласць, а таксама пра яе імпарт у Беларусь. Перамовы працягнуцца заўтра ў Маскве. Перамовы аб умовах пастаўкі нафты ў Беларусь сёлета пакуль не размарожаныя, расказвае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У беларускім міністэрстве энергетыкі паведамілі, што да канца гэтага тыдня плануецца падпісанне дакументаў. Каментуючы вынікі сённяшняга раўнду перамоў для Радыё Свабода, кіраўнік прэс-службы Інтэррау ЕС Цімур Бялоў паправіў, што падпісанне дакументаў плануецца да канца наступнага тыдня.
У Інтэррау адмічаюць практычна акончательнае збліжэнне пазіцый участнікаў перагавораў і надеюцца, што да канца следующай недзелі удасца выйці на падпісанне дакументаў. Уже сейчас стороны приступили к согласованию основополагающих положений дополнительных соглашений на 2010 год. Вот это как раз долгосрочных взаимосвязанных договоров на поставку и транзит электроэнергии. И очередной раунд переговоров планируется провести завтра в Москве.
Третий раунд энергетичных перемоваў у Менску планировался на 19 студеня, але был откладены с техничных причин на 22 студеня. Попередние раунды отбылись 12 у Менску и 14 студеня в Москве. Однако белорусские перемовники от Белэнерго и российский поставщик у складе представников концерну Интеррау ЕС так и не узгоднили умовы коммерцийных поставок российской электроэнергии праз Беларусь у 2010 годе. Меж тем российский бок обураны намерами Менску подвысить кошт транзиту у 5,5 раза. У Белэнерго таки крок подлумачили меркованным подвышением объема подачи электроэнергии в Литву у связку с закрытием Игналинской АЭС. Это в свою чергу потребует истотного росту выдатков с белорусского боку. Ранее белорусский бок заявлял про мощность блокования поставок про свои сетки, коли не будет поведной домовы. Интер РАО ЕС заявила про тенденцию до сближения позиций удельников перамовов. Тем часом нафтовые перамовы покуль замороженные после чергового неудалого раунду у Москве 9 студеня с уделом первого вице-премьера Беларуси Владимира Сямашки. У прессовой службе Кремля покуль не раскрывают зместы старороссийского президента до Александра Лукашенко от 17 студеня.
Решение руководства о том, что официальных комментариев мы давать не будем.
Экономист Валентин Мацкевич связывая энергетичные перамовы с нафтовыми.
Это логично, того, что коли идет подвышение уровня цен на нафту, на уровню цену так само на газ, причем яны не выросли, то на сегодня подписывать всякие остатние транзитные лишбы так само было неправильно. А особливо на сегодня, конечно, вельми мощное питание по нафте. Но нема грошей в бюджете таких, чтобы можно было закрывать дырки и так краина сядет на кредитах.
Экономист Леонид Злотников меркуя, что нафтовое супредстояние продолжится.
Тут шмат факторов. С одного боку, Беларусь и не настойвая, как это быстро вырашалось. Это зрозумело чему. А с российского боку так само не сильно давить, бо сильно давить вельми тяжко. Тому, что это связано с поставками нафты в Европу. Тому, что российские вытворцы нафты так само давят на свой урад, им выгодно было сюда поставлять, как это ранее было. Тому, что это мытный союз под погрозой. И я думаю, что они просто переведут это все в рост позык Беларуси за неоплаченную мытные пошлины на нафту и будут давить поступово. Ну, а вот, когда же в наступном ходе они сбудуют свой нафтопровод в обход Беларуси, тогда они могут надавить и больше рашуче.
Меркование экономиста Леонида Злотникова. Больше информации про белорусско-российские нафтовые и газовые, а так само электричные спречки вы можете найти на нашем сайте в интернете.
Открой свободу в интернете.
Читай новини.
Гляди фото и видео.
Слухай эфир. Гляди наши телепрограммы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференциях.
Коментуй материалы, досылай свои идеи, новини, фото.
Адрес свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода. Грамадская консультационная рада, якую отшольвая керовник администрации президента Беларуси Владимир Макей, повинна обновить свою працу. До такой высновы сегодня пришли чальцы рады на поседжение, якое она провели у готели «Минск». Тему протягивая Владимир Глот.
Да сённяшняга дня сябры рады не сустракаліся ў фармаце яе пасяджэнняў ажно ад чэрвеня мінулага году. Абмеркаванне зменаў выбарчага заканадаўства ўвесь час адкладалася, а 12 лістапада Владзімір Макей прыпыніў дзейнасць гэтага фармавання на нявызначаны час. У каментары афіцыйным медыям ён абгрунтаваў сваё рашэнне тым, што з боку прадстаўнікоў апазіцыі некаторых сяброў рады пайшла крытыка. Маўляў, гэта бутафорская і дэкларатыўная структура. Але сёння высветлілася, што сябры рады, нават тыя, хто крытыкавалі яе дзейнасць, не выказваліся публічна за спыненне яе працы. Наадварот, яны лічаць, што такая структура павінна існаваць і надалей. Адразу пасля заканчэння нарады яе ўдзельнік Уладзімір Нестюк патлумачыў свабодзе.
Па-першае, працавала зараз толькі частка рады грамадскай кансультатыўнай. Так, умоўна падзялілі на тры групы, якія будуць абмяркоўваць гэта ў больш такім камерным складзе. Вот сёння працавала група 9 чалавек, якая абмяркоўвала гэтае пытанне. Аднамерная ў ўсіх заява была зроблена, ўсе за тое, каб працаваць, і падтрымаў гэта і Уладзімір Макей. Трэба працаваць. Так, былі хібы у дзейнасці самой рады, у стаўленні да грамадства і стаўленні грамадства да рады. Трэба рабіць так, каб гэта ўсё было ў больш канструктыўным такім вот сэнсе, ў больш канструктыўнай сістэме.
Прафесар Вячаслаў Оргіш, прыхільнік працягу працы.
Пакуль яна ёсць, існуе, павінна ж працаваць, павінен быць нейкі прадукт, а як жа інакш?
Пытаюся ў спадара Оргіша, як на яго думку можна зрабіць дзейнасць рады больш эфектыўнай.
Залежыць ад таго, які фармат далейшай працы будзе прыняты, это адно, другое, якія пытанні будуць абмяркоўвацца. І ўвогуле, як будзе ставіцца праблема выканання тых рашэнняў ці рэкамендацый, якія савет будзе прымаць. Вот такім чынам.
Старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў, які таксама ўваходзіць у раду, кажа, што выступаў сёння за вяртанне да сумеснай працы.
Я лічу, што кантакт паміж грамадзянскім супольнасць і ўладай лепей, чым адсутнасць гэтых кантактаў. Гэта паказала Польша. Таму я за ўсякія любыя кантакты з уладай.
Гаварыў старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў. Дарэчы, адзін з удзельнікаў грамадскай рады Уладзімір Нестюк будзе госцем начной свабоды. Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Алексей Знаткевіч. Нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. Александр Лукашенко сваім указам замяніў двух намеснікаў старшыні КДБ, кіраўнікоў чатырох абласных, а таксама Менскай гарадской управы КДБ. Таксама прызначаны шэраг іншых дзяржаўных чыноўнікаў і паслоў Беларусі ў розных краінах свету. У Менску аднавіліся перамовы па транзіце расійскай электраэнергіі ў краіны Балтыі і Калінінградскую вобласць, а таксама яе імпарце ў Беларусь. Перамовы аб умовах пастаўкі нафты ў Беларусь у гэтым годзе пакуль не размарожаныя. У першамайскім судзе Менску адмовілі ў пазове сустаршыняў аргкамітэту партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Паўла Свярынца і Віталя Рамашэўскага да Белдзяржтэлярадыёкампаніі і аглядальніка БТ Андрэя Крывашэева. Пазоўнікі прасілі прызнаць паклёпніцкім сюжэт беларускага тэлебачання адносна БХД. Праз 5 дзён у Беларусі закончваецца вылучэнне кандыдатаў у склад тэрытарыяльных выбарчых камісій для мясцовых выбараў. 29 студзеня гэтыя камісіі ўжо павінны быць сфармаваныя. Паводле змененага закона аб выбарах, выбаркамы на адну траціну павінны складацца з прадстаўнікоў палітычных партый і грамадскіх арганізацый. Як удзельнічаць у гэтым этапе выбарчай кампаніі актывісты апазіцыі ў рэгіёнах? Сёння гэтае пытанне высвятлялі карэспандэнты «Свабоды», іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Гарадзеншчына. У межах абласной кааліцыі буйныя дэмакратычныя партыі Гарадзеншчыны ўжо правялі сходы, на якіх вылучылі сваіх сяброў у склад абласных, гарадскіх і раённых камісій. Сітуацыю ў рэгіёне ўдакладняе Міхал Карневіч.
Лідар абласной арганізацыі БНФ Сергей Мальчык кажа, што ў выбарчыя камісіі сёлета ад апазіцыйных партый будуць масава вылучацца іх прадстаўнікі. Ён лічыць, што гэтыя выбары стануць сапраўдным тэстам для ўлады перад прэзідэнцкімі выбарамі. Кіраўнік абласной арганізацыі БНФ звяртае ўвагу на одну, на его думку, вельми важную измену у выборчем законодавстве.
Есть одна вот такая измена, якая официально дозволяя менавіта старшине комиссии позволить кончаткового подсумования выников голосования, хотя ранее это повинно было полномочия всей комиссии.
У Слоніме сябры партии БНФ разом с громадскостью письмово звернулися до старшини райвиконкама и райсовета, каб улады забезпечили прозристые выборы без фальсификаций. На наступном тыдні у них запланована встреча с керовником района. Иван Шега, лидер районной организации БНФ, каже:
от этого будет залежать наша дальнейшая тактика в деле в этих выборах. Вот. У нас два варианта есть. Або удельничать широко в выборах и постараться некому пройти в совет. Або, когда будем видать, что это бесперспективно, что влада все равно это не даст, тогда у нас будет идея, значит, бойкот этих выборов.
Вітебщина. Напередодні у Вітебську відбулося посідження виборчого штабу Вітебської обласної структури Білоруського незалежницького блоку. Подробязності у Броніслави Станкевич.
На Вітебщині у Білоруський незалежницький блок уваходять місцеве представництво Руху за свободу, партія БНФ, створена партія БХД, Соціал-демократична партія Народна громада і громадські об'єднання Правий альянс і Молода Білорусь. Представники цих структур збиралися разом, щоб найперш узгодніть представництво у виборчих комісіях. Про гэта распавёў координатор по выборах Алексей Гаурутиков.
В областную комиссию выдвинут политический вязень Сергей Парсюкевич. В городскую комиссию публично известна Татьяна Северинец. Это люди, которым мы доверяем защищать наши интересы на областном и городском уровне. И, в принципе, все политические партии представили своих кандидатов по округам. Моя задача – это договориться политическим структурам, развести своих кандидатов в разные округа, чтобы не сталкиваться в одних округах людям близких политических взглядов и получить более широкое представительство наших кандидатов в различных округах.
Татьяна Северинец, витебская координаторка Аргкомитету по створению партии БХД, каже, что активность демократичных активистов теперь подвышается.
Еще тыдень тому мы имели 30 с нечем, так сказать, махчимых кандидатов и несколько человек, ожидающих быть сябрами неких комиссий. На сегодняшний день нас свыше 50. Это, я лечу, такая пленная довольно праца, хотя мы не дотягиваем еще до той планки, которую себе усталевали. Усталевали себе 70. И людей шукаем смелых, кто на сам реч жадает, как житё наше изменилось.
Могилёвщина. На Могилёвщине активисты демократичной оппозиции заявляют, что готовы до всех этапов выборчей кампании. Подробности у Андрея Белогубова.
25 кандидатов депутаты вылучшают областная организация партии БНФ.
Мы готовы закрыть как минимум по одному участку на окрузе.
Зазначает керовник областной организации партии БНФ Змитер Соловьев. Поводле такой же схемы будет працавать участ мясцовых выборов и незарегистрованная партия Белорусская Христианская Демократия. Яна плянуя на Могилевщине вылучить 50 кандидатов у депутаты.
На сегодняшний день 30 погодилось стать кандидатами. Каждый кандидат со своей команды повинен поставить на каждый участок на своей окрузе не менее чем по два наглядальника.
Тлумачить координаторка партии у регионе Таисия Кабанчук. Готовые до выборчих баталиев и активисты незарегистрованной партии Свободы и Прогрессу. Говорит партийный координатор Александр Силков.
Мы подрисовали своих кандидатов, подрисовали им программы, провели социологическое опытание на своем окрузе и ведаем, что люди хотят. Ну, у наших 8 кандидатов. Политика зарабила свои справы. Долго прессовали всех этих людей, и каждый кандидат сейчас на вес золота.
Агляд з регіону в Білорусі про ходу кампанії місцевих виборів. І більше інформації ви можете знайти на нашому сайті в інтернеті свобода.орг.
Острая брама. Історія одного суду. Нова передача Сергія Дубовця.
Гэта гісторыя пра тое, як аднойчы беларуская ідэя выйшла з падполля на вуліцу і стала грамадскай з'явай. Адбылося гэта на каляды 1980 году, калі нарадзілася першая публічная арганізацыя «Беларуская майстроўня». Калі майстроўня ўбярэцца ў сілу, яна ператворыцца ў шырокі нацыянальны рух па ўсёй Беларусі, а нацыянальная ідэя матэрыялізуецца ў выглядзе незалежнай краіны.
Вострая брама. Гісторія аднаго цуду. Перадача Сергія Дубаўца кожную нядзелю. Эфір свабоды.
Перадача «Вострая брама» паўтараецца меней чым праз 10 хвілінаў, яна прагучыць адразу пасля выпуску навінаў. А зараз яшчэ крыху пра бягучыя падзеі. Польшча выказала гатовасць размясціць на сваёй тэрыторыі амерыканскія зенітна-ракетныя комплексы «Пейтрыот». Дыслакаваць ракеты плануюць непадалёк ад мяжы з Расіяй, прыкладна за сотню кіламетраў ад Калінінграду. У адказ на гэта з'явіліся паведамленні, што расійскі бок мае намер пераўзброіць балтыйскі флот высокадакладнай зброяй. Як успрынялі гэтыя змены ў беларускай арміі, якая інтэграваная ў адзіную з Расіяй сістэму супрацьпаветранай абароны, высвятляў Ігар Карней.
Паводле афіцыйнай інфармацыі, комплексы супрацьпаветранай абароны «Патрыот» будуць дастаўленыя ў Польшчу ў красавіку. На ваеннай базе блізу Маронга размесцяцца 8 ракетных пускавых установак, якія будуць абслугоўваць блізу сотні амерыканскіх вайскоўцаў. Раней прэзідэнт ЗША Барак Абама адмовіўся ад плянаў папярэдняй адміністрацыі на разгортванне сістэмы супрацьракетнай абароны ва ўсходняй Еўропе, у адпаведнасці з якімі меркавалася размясціць 10 ракет-перахопнікаў у Польшчы і радыёлакацыйную станцыю ў Чэхіі. У расійскіх СМІ з'явілася інфармацыя, што ў адказ на пляны ЗША Балтыйскі флот узмоцніцца высокадакладнай зброяй. Перадусім мяркуецца мадэрнізаваць надводны, падводны і авіяцыйны складнікі. З'явяцца караблі клясу «Карвет» з крылатымі ракетамі вялікай дальнасці на борце. Праўда, памочнік камандуючага Балтыйскім флотам у пытаннях інфармацыйнага забеспячэння Юрый Кураедаў на просьбу Радіо Свабода такі разварот не пацвердзіў, але і не абверг. Як на рашэнне Вашынгтона размясціць ракетныя комплексы ў Польшчы адрэагавалі ў Менску. Афіцыйнай рэакцыі пакуль не было, а ў Міністэрстве абароны сказалі, што навіна мае да Беларусі вельмі ўскоснае дачыненне. Намеснік старшыні сталай камісіі нацыянальнай бяспекі ў палаце прадстаўнікоў Ігнацій Місурагін таксама лічыць, што рабіць нейкія высновы пакуль рана.
Расія, насколько я знаю, какой-то ответ на эти шаги принимает. Балтийский флот высокоточным оружием. Что касается нашей стороны, я не могу об этом судить, потому что действительно я не в курсе тонкостей.
Пасля ратыфікацыі ў апошнія дні мінулага году беларуска-расійскага пагаднення аб стварэнні адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны Беларусь аўтаматычна робіцца саюзнікам Расіі ў любым гіпатэтычным ваенным канфлікце. У верасні 2009-го адзіная рэгіянальная сістэма была апрабаваная падчас сумесных аператыўна-стратэгічных вучэнняў «Захад-2009». Вайсковыя манеўры выклікалі нервовую рэакцыю ў краінах-суседзях Беларусі, дзе на вышэйшым узроўні было заяўлена. Мерапрыемства мае выразна антынатаўскі характар. Эксперты не выключаюць, што якраз тыя вучэнні і сталіся адной з падставаў пашырэння амерыканскай прысутнасці на еўрапейскім кантыненце. Тым часам Міністэрства абароны Расіі запэўнівае, ніякіх адмысловых контрзахадаў у звязку з размяшчэннем паблізу расійскай мяжы амерыканскіх комплексаў «Патрыот» не робіцца. Прадстаўніца ўправлення інфармацыі Аліна Давыдова спасылаецца на заяву абароннага ведомства з гэтай нагоды.
Раз'яснення пазіцыі Міністэрства абароны, оно было разуслана на ленты. Я лично адправляла асноўным інфармацыйным агенствам зарубежным. Всё ёсць.
У паведамленні Мінабароны у прыватнасці абвяргаецца інфармацыя пра ўзмацненне фармаванняў Балтыйскага флоту. Пры гэтым, аднак, удакладняецца, усе мерапрыемствы дзеля тэхнічнага пераўзбраення і мадэрнізацыі, у тым ліку на Балтыцы, праводзяцца плянава ў рамках пераходу да новага аблічча ўзброеных сілаў і ў адпаведнасці з дзяржаўнай праграмай ўзбраенняў.
Расказаў Ігар Карней. А зараз на чарзе «Званкі на свабоду». Перадачу падрыхтавала і вядзе Інна Студзінская.
Пачнем праграму «Званкі на свабоду» з наступнага тэлефанавання.
Кто такой генерал Усопщик? Кто он по национальности и откуда он родом? Литовцы требуют его выдачу, а Лукашенко его скрывает. И кто еще командовал, когда чеченец был такой Дудаев? Он, кажется, тогда был комендантом в Вильнюсе.
Владимир Усопщик народился в 1946 году у Ровенской области, Беларусь. В 1963 году поступил в Одесскую высшую агульновойсковую вучельню. Потом учился у Киеве. Служил у группе советских войск у Нямеччине на далеком Усходе. Менавіта Усопщик командовал разгоном мирных демонстрантов у студзені 1991 года у Вильне. У тым же годе он был переведен в Беларусь, командовал 5-м гвардейским корпусом, был наместником министра обороны Беларуси. У Литвы Латвіну ў схопчыка заведзена крымінальная справа. Зараз ён працуе ў Беларусі ў Белтэхэкспарце. У Літве ў 1991 годзе служыў таксама чачэнец палкоўнік Аслан Масхадаў. Што да Джахара Дудаева, ён у 1991 годзе служыў у Эстоніі, быў камандзірам дывізіі і начальнікам ваеннага гарнізону горада Тарту. Працягваем праграму «Званкі на свабоду». Некалькі тэлефанаванняў на адрас кіраўніка краіны.
Хочу вернуться к утверждению Александра Григорьевича о том, что в 2011 году мы будем жить как в Европе. Так вот, между переписью прошлой и нынешней около 500 000 наших граждан уменьшилось. Это опасный симптом, это жизненный уровень низкий, это и неуверенность в перспективу, это и коллапс, пьянство, наркотики и так далее. Так где же перспектива?
Мне кажется, нашему президенту пора бы уже уступить свое место некому больше талановитому и издольному. Очень президент выступал перед молодью. Шмат разных пригожих слов им казав, лишь не казав им головного, что они талановитые, они нисколько не станут в Беларуси президентами. Они могут стать президентами інших країн, а наш президент ему владу свою не уступить.
Спадару Андрею Спінску адказвае экс-старшыня Верховнага Савету 12-го склікання Станіслав Шушкевіч.
Я абсолютно перакананы, што перамены ў нас будуць і будуць хутка. Калі наш усенародна абраны звяртаецца да моладзі, то перш за ўсё трэба было б паказаць, як гэта моладзь можа ў нашай роднай краіне, абапіраючыся на свой талент, сваю працавітасць, можа дасягнуць самых высокіх вяршын. Мне здаецца, ён гэта не паказвае, таму што умовы ў нашай краіне створаны такія, хто паддаквае пэўным тым рашалам, якія дабраліся да ўлады, той гэтай уладай прыкормліваецца. А моладзь, яна не любіць быць прыкормлена, яна любіць дзейнічаць самастойна. І ў краіне павінны быць створаны умовы для молоді. А мы дочекаємося цих перемен. Навіть, мені здається, вже і Росія обридла. Поглядіть на ліст Медведєва, на його заяву об тим, що будуть нові усталюватися порядки поміж Білорусією і Росією. Це буде сприяти тому, що молодь зможе дійничати самостійно і досягнути великих вишень.
Наших суадчинників по-ранейшому хвалюють виніки виборів в Україні.
Тодасо, чого ви так спішаєтеся з висновою, що переможе Янукович? Ви ж не ведаєте тактику помаранчевих на другий тур виборів. І що буде після другого тура виборів? Дякую, Радіо Ліберті, говорив Ігор Стябуля з Мінську.
І на закінчення ще одне телефонування нашого сталого слухача. Як мало, оказується, треба, каб чоловік порадувався життю.
Моє серце переповняється радістю, бо зараз почув об забороні скористання технічної солі при посипанні походників. Ось це в позві білоруських комунальників. Щиро дякую.
Телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. Працює 24 години на сутки. Телефонуйте і пишіть.
Передачу «Званки на